Ljetopis. Na današnji dan, 2. februara 1876. godine, oko 200 vasojevskih ustanika u cjelodnevnoj borbi odbranilo je od turske vojske manastir Đurđevi stupovi kod Berana. Svoju zadužbinu Đurđeve stupove podigao je gospodar Budinja, župan Stefan Prvoslav, sin velikog župana Tihomira, a sinovac Nemanjin, 1213. godine. U manastiru, u njegovoj zadužbini na desnoj strani naosa, nalazi se njegov grob nad kojim stoji zapis: Župan Prvoslav, sin velikog župana Tihomira, sinovac svetoga Simeona Nemanje i ktitor mjesta Segov. Manastir je podignut na lijevoj strani Lima pod Rastovcem, na zaravni koja se zove Stupovi, odmah iznad rijeke Ponorice gdje izvire kristalno čista studena voda. Svako arhitektonsko rješenje biva podložno i željama ktitora, pa i ovo. Za vrijeme Nemanjića Budimlja je bila važan kulturni i politički centar. U njoj je živio i sigurno iz nje upravljao dijelom Nemanjića države jedan od sinovaca Stefana Nemanje, Prvoslav. A Sveti Sava u svom prvom uređenju Srpske crkve u Budinji naznačuje episkopa Neofita. Prvoslav je svoj vječni boravak predvidio u manastiru. Da mu ne bi pomornica kad god kosti uznemirila, on je duboku zemlju zidao kamene svodove i regulisao pomornicu, pa je onda nad njom sazidao vječnu kuću Đurđeve stupove i u njima sahranjen. Crkva je jednobrodna građevina sa glavnim ulazom na zapadnoj i polukružnom apsidom na istočnoj strani. Crkva i prva priprata su podignute u prvoj polovini 13. vijeka. Tačno vrijeme podizanja priprata ostalo je nepoznato. U kompleksu manastira zapažuju se tri građevinske faze. Spoljne površine zidova dobro su rađene od kamenih kvadera koji su postavljeni u vodorane redove i to se smjenjuju u nepravilnom ritmu. Redovi tamnije sige i svjetlijeg tvrđe kamena, po čemu bi se reklo da su u obradi fasada traženi efekti polihromije. U građevinskom pogledu crkva pripada arhitekturi kakva se dotle razvijala u Primorju u 11. i 12. vijeku. To dokazuje njen tip bazilike sa nišanima iznutra u bočnim zidovima i pojačavajućim licima poluoblačastog svoda koji prolaze od naspravnih pilastira između ovih niša. To dokazuje i način na koji je kupola dignuta između dva ova pojačavajuća luka, bez kockastog postolja iznad krova. Uz prvobitnu crkvu je prvo dozidana jedna priprata, flankirana se za dvije kule, kao kod crkava Svetog Nikole u Toplici, Đurđevih stupova u Rasu i Svetog Petra na Limu, i ljetopis bilježi: crkva Svetog Georgija od dva stupa u Budinje, a ispred ove prezidana je docnije spoljna priprata. Freskopisac katedralnog manastira Đurđevi stupovi bio je daroviti slikar, ali su sve freske u ljutim ranama, neprebolnim ranama. Sve vrste vatrenog oružja probane su u strijeljanju anđelskih i drugih svetih likova po svodovima manastira i oči, naročito oči. I drugi dijelovi fresaka padali su zajedno sa dijelovima maltera. Manastir je bio meta vježbanju turskih topđija sa artiljerijskog utvrđenja na Jasikovcu. Manastir je razaran u Prvom svjetskom ratu od strane Austrougara kada su ga pretvorili u konjušnicu, a kasnije je u kuhinju i spavonu, što je za i onako uništene freske bilo pogubno. Međutim, i pored svega toga, dijelovi fresaka su sačuvani do danas. Na njima se prepoznaje ruka dečanskih majstora porijeklom iz Kotorske škole slikanja, gdje je naslikan sav ciklus monologa ilustrovanog crkvenog kalendara po dečanskom uzoru. Pretpostavlja se da je taj freskopis urađen još za života cara Dušana. Velika je zasluga katedralnog manastira Đurđevi stupovi u očuvanju nacionalne svijesti, jedinstva srpskog naroda i širenju kulture na ovim prostorima. Godine 1219. u Đurđevim stupovima je Sveti Sava osnovao jednu od prvih sedam episkopija, četvrtu u poredu, o čemu se u zapisu kaže: četvrtago vladiku postavi Sveti Savu u Budimlju, u hram Svetoga George. Manastir je paljen pet puta, što znači da je on, kako narod zna da kaže, manastir mučenik. Ipak, manastir je obnovljen 1925. godine. Poslije Drugog svjetskog rata manastir je doživljavao sudbinu ostalih svetilišta. Manastir je naživio svaku nevolju, nije se predavao. Pod njegovim svodovima održavani su zborovi i sabori, dogovarani ustanci i bune, proglašavana nezavisnost Vasojevičke kneževine i donesena odluka o ujedinjenju sa Crnom Gorom. Manastir je danas sjedište eparhije Budimžansko-Nikšićke, po ustrojstvu je muški opštežiteljni manastir. Crkva je posvećena svetom velikomučeniku Georgiju. Na današnji dan, 2. februara 1709. godine, škotski mornar Aleksander Selkirk izbavljen je s pustog pacifičkog ostrva na koje je 1704. godine prispio poslije brodoloma. Njegova priča inspirisala je Daniela Defoa da napiše roman Robinson Crusoe. Selkirk, doživio brodolom i ostao sam na ostrvu Tihom okeanu, sigurno nije mogao ni da nasluti da će njegove avanture postati jedan od najpoznatijih avanturističkih romana po kome će ostrvo i dobiti ime. Njegova sudbina inspirisala je Daniela Defoa da napiše čuveni roman Robinson Crusoe. Po ovom dijelu ostrvo je dobilo ime, a tu je i drveni natpis koji djelimično glasi. S ovog mesta je škotski mornar Aleksandar Selkirk više od 4 godine iz dana u dan s čežnjom posmatrao horizont, ne bi li ugledao brod spasa koji će ga osloboditi od samovanja. Spas i samice za Selkirka ipak nije imao najsrećniji epilog. Pronađen i spasen, vratio se u domovinu, u svijet koji više nije mogao da ga zadovolji. Ipak je do tada živio u svom malom raju. Kasnije je navodno rekao: "O moje voljeno ostrovo, volio bih da te nikada nisam napustio." Umro je u 45. godini. Pisac Defoe mornareve doživljaje ukrasio raznim detaljima i objavio roman koji već 3 vijeka obavezna lektira za sve djece svijeta. Bilo je potrebno isto toliko vijekova da se arheolozi zainteresuju za ostrovo Aguas Buenas, kasnije preimenovano u ostrovo Robinson Crusoe. Interesovalo ih je kako je Crusoe preživio koristeći samo ono što je oskudna ostrovska priroda mogla da mu pruži. Otkrili su nekoliko navigacijenih alatki koje su najvjerojatnije pripadale Selkirku, jer je on bio navigator broda koji ga je ostavio na ostrvu. U tome im je pomogla bilješka kapetana Vuca Rogersa, koji je 1709. godine pristao na ostrovo Aguas Buenas, spasao usamljenog mornara i naišao nekoliko instrumenata koje je imao ovaj kod sebe. Otkrili su ostatke dvaju skloništa koje je Selkirk podizao u blizini izvora pitke vode, kao i osmatračnicu sa koje je nadgledao na ilazak plovila u prirodnu ostrovsku luku. Nakon proučavanja okoline i Selkirkovog skloništa utvrdili su da je lovio divlje koze pištoljem kojim su mu gusari ostavili. Zaključili su da je na pitomom ostrovu Selkirk imao miran život za razliku od prethodnog mornarskog izbivanja po svjetskim morima. Selkirk nije bio ni atipična pojava za svoje vrijeme. Početkom 18. vijeka mornari su morali da se uzdaju u lukavstvo da bi preživjeli. To je bilo vrijeme velikih pomorskih bitaka Španske i Britanske imperije. Vlasnici privatnih naoružanih brodova, namamljeni pričama o galijama s blagom, rado su kretali u opasne avanture. Mamci su bili zlato i alkohol i najčešće su to bili prilično očajni ljudi. Selkirk je iz očaja otišao iz rognog mjesta Neder Largo u istočnoj Škotskoj u potrazi za bogatstvom na moru, radije nego da ostane da radi u očevoj radionici za štavljanje kože i izradu obući. Posle sukoba sa isto toliko očajnim ljudima završio je sam na ostrovu Juan Fernandez, 579 km daleko od obale Čilea. Selkirk je surovo kažnjen jer je postavio pitanje bezbjednosti trulog broda, a na činjenicu su to protumačili kao podsticanje na pobunu. Nakon svađe na brodu Selkirk je izbačen na pusto ostrovo gdje je proveo 4 godine i 4 mjeseca. Ostrovo na kojem je sam proveo 52 mjeseca bilo je poznato po moreplovcima po južnim morima, a njega je spasao brod koji je pristao da bi se opskrbio svežom vodom i hranom. Prije smrti, tokom propalog putovanja sa obale Zapadne Afrike, 1721. godine Selkirk se čak i obogatio i 2 puta ženio. Robinsonovo ostrovo, nekada utočište za najpoznatijeg brodolomnika, danas ima 500 stanovnika. Veći dio ovog ostrova proglašen je za nacionalni park, a mještani se uglavnom bave ribarenjem i izvozom jastoga. Kako nema razvijenu turističku ponudu, idealan je za avanturiste i sportski nastrojene turiste, jer se ponuda zapravo svodi na obilaske za pješake, bicikliste i vožnje brodićima i naravno ronjenje.
Ljetopis.